เปิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและภัทรพรตั้นงาม
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังวันนี้วันเสาร์ที่12มีนาคม2559นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันหทัยรัฐพหลทัพในรายการหลังใหม่ในสนามข่าวนะคะซึ่งปกติเราก็จะพบกันทุกวันเสาร์นี่ค่ะเวลาประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณภัทรพรได้รับการมอบหมายจากกองบรรณาธิการให้ไปรายงานข่าวผลกระทบเรื่องเหมืองทองคำที่จังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งสักครู่นี้อีกสักครู่นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังคุณภัทรพรเล่าถึงประสบการณ์ในสนามข่าวนะคะคือก็จะรายงานมาทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราได้สดๆที่ www.thaipbsonline.net นะคะหรือว่าเข้าไปฝากข้อความหรือคำติชมได้ที่เว็บเพจของ Thai PBS Radio ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังก็จะอยู่กับดิฉันนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะผลกระทบของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเหมืองแร่จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการติดตามเรื่องที่มีการล่วงละเมิดเด็กของบาทหลวงนะคะก็มีการร้องเรียนมาที่ไทยพีบีเอสแล้วก็เราก็ได้ส่งทีมข่าวไปติดตามก็มีดิฉันแล้วก็ทีมข่าวของรายการเปิดปมนะคะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ตอนนี้ทักทายกับคุณภัทรพรตั้นงามทราบว่าตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะคุณภัทรพรทักทายคุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณไทยรัฐคุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะตอนนี้บรรยากาศที่เหมืองทองคำเป็นยังไงบ้างคะคุณภัทรพรทราบว่าคุณภัทรพรป่วยเล็กน้อย
วันนี้อากาศ36องศาค่ะคุณไทยรัฐถือได้ว่าร้อนแล้วก็อบอ้าวมากนะคะยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับตรงเฉพาะเวลาพิจิตรเนี่ยตรงที่เวลามาทำข่าวก็คือตรงแถวเหมืองแร่ทองคำค่ะอากาศก็จะยิ่งร้อนมากเหมือนกันเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะน้อยแล้ว
ค่ะ
ค่ะยิ่งพอช่วงนี้แบบเหมือนยังอยู่ในช่วงของพายุฤดูร้อนนะเนาะแล้วก็อากาศตอนช่วงกลางวันเนี่ยก็จะยิ่งร้อนจัดแบบร้อนอบอ้าวเลยอะค่ะ
ค่ะก็คงอากาศพอๆกับกรุงเทพไหมคะหรือว่าร้อนกว่าคะคุณภัทรพรเพราะคุณภัทรพรลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็รายงานข่าวมาที่สถานีเกือบทุกเบรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเที่ยงข่าวเบรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าว16:00 นรวมทั้งข่าวทุ่มด้วยตรงนี้คุณภัทรพรได้รับคำสั่งจากกองบกผลจากสืบเนื่องมาจากอะไรคะคุณภัทรพร
คือมันเป็นความคืบหน้านะคะหลังจากที่เมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยค่ะทางทีมมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเป็นทั้งทีมแพทย์แล้วก็ทีมนักวิชาการเนี่ยได้ลงมาเก็บตัวอย่างข้อมูลนะคะของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำโดยเก็บตัวอย่างเลือดแล้วก็ปัสสาวะไปตรวจสอบนะคะแต่ว่าคุณไทยรัฐครับเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันเรื่องเหมืองก่อนหรือว่าจะไปคุยเรื่องกับบาทหลวงของคุณไทยรัฐก่อนคะ
อยากให้คุณภัทรพรเล่าเรื่องเหมืองสักก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็เราก็จะดิฉันก็จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องบาทหลวงหลังจากนั้นคุณภัทรพรพอจะมีกำลังไหมคะตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างคะ
ไม่ได้เป็นอะไรมาก
ค่ะ
แค่บอกว่าเสียงอาจจะไอเล็กน้อย
ค่ะก็ต้องขอโทษคุณผู้ฟังไว้ก่อนถ้าหากคุณภัทรพรไอก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าอาจจะสุขภาพอาจจะไม่เอื้ออำนวยแต่ว่าก็ยังพอเล่าได้เนาะ
ได้ค่ะได้พอดีว่าแบบมีอาการไข้มาตั้งแต่ก่อนจะเดินทางมาถึงแล้วนะคะทีนี้ภาพรวมนะคะหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยกับทางทีมแพทย์นะคะได้มีการลงตรวจเจาะเลือดชาวบ้านตั้งแต่เมื่อเดือนประมาณตุลาคมนะคะปีที่แล้วซึ่งเขาทำงานกันในฐานะเป็นคณะทำงาน5 ฝ่ายเนี่ยก็คือคณะคสช.นะคะเป็นผู้แต่งตั้งแต่ว่าตัวแทนคณะทำงาน5 ฝ่ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฝ่ายราชการฝ่ายตัวแทนชาวบ้านฝ่ายนักวิชาการซึ่งนั่นหมายถึงว่าทีมของม.รังสิตนะคะก็ได้ร่วมลงด้วยแล้วก็ยังมีฝ่ายของเหมืองแร่ทองคำก็ร่วมเป็นคณะทำงาน5 ฝ่ายด้วยค่
ะ
แล้วก็ทีนี้ประเด็นก็อยู่ที่ว่าพอลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดแล้วก็ปัสสาวะชาวบ้านนะคะไปตรวจเมื่อประมาณตุลาคมปีที่แล้วก็มีการแถลงผลตรวจนะคะเมื่อ2 วันก่อนค่ะหรือเมื่อวันพฤหัสเนาะวันนี้มันวันเสาร์แล้วประมาณวันพฤหัสได้มีการแถลงผลตรวจนะคะโดยแถลงกันที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตรนะคะแต่ว่าเป็นการแถลงโดย คณะทำงานตรวจสอบนะคะหรือว่าติดตามแก้ไขปัญหาเหมืองแร่ทองคำคณะทำงานชุดนี้ก็จะเป็นคณะอีกชุดนึงซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานแต่ว่าคณะของคณะทำงาน5ฝ่ายเนี่ยได้มีการเอาผลรายงานที่อาจารย์สมิธตุงคสมิธซึ่งเป็นทีมนักวิชาการของมอรังสิตเนี่ยไปรายงานในที่ประชุมใหญ่ของคณะทำงานตรวจสอบที่ผู้ว่าเป็นประธานด้วยเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่ดิฉันได้มีการติดตามประเด็นต่างๆเนี่ยก็ทำให้เห็นได้นะคะว่าการสรุปผลตรวจโลหะหนักในร่างกายของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำชาตรีประจำปี2558ค่ะซึ่งเป็นการสุ่มตรวจนะคะในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน2558เนี่ยได้มีการตรวจพบนะคะผู้ใหญ่ค่ะทั้งหมด 1,004 คนนะคะก็จะพบว่าใน 1,004 คนเนี่ยมี675คนค่ะที่พบสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายสูงเกินมาตรฐานนะคะอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นการสูงเกินมาตรฐานนั่นแบ่งออกเป็นนะคะคือสารแมงกานีสพบว่ามีจำนวน420คนค่ะที่พบว่าแมงกานีสสูงเกินมาตรฐานแล้วก็สารประเภทที่2นะคะก็คือประเภทสารหนูพบ196คนค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะคะว่าสารแมงกานีสเนี่ยในร่างกายสูงเกินมาตรฐาน420คนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปี57นะคะ2557ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางทีมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับมอรังสิตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปเนี่ย
ค่ะ
ก็เท่ากับว่าผลที่มีการแถลงเมื่อวันพฤหัสนี้นะคะสูงเกินกว่ายอดของปี2557อีกค่ะโดยปี2557เนี่ยก็คือสารแมงกานีสอยู่ที่ประมาณ 35.7% เท่านั้นแต่ว่าเมื่อ2วันก่อนที่มีการแถลงผลเนี่ยสารแมงกานีสอยู่ที่เฉลี่ย 41.83% นะคะ
แสดงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นและมีสะสมในร่างกายมากขึ้นถูกต้องไหมคะ
ใช่ค่ะค่าตรวจตรงนี้ก็เท่ากับว่าพบสารแมงกานีสเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนสารหนูเนี่ยค่ะที่บอกว่าพบสูงเกินมาตรฐาน196คนเนี่ยนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบกับปี2557เนี่ยก็พบว่าลดลงนะแต่ว่าลดลงไม่มากนักในปี2557เนี่ยพบว่ามีอยู่ 21.3% แต่ว่าของวันพฤหัสที่แถลงเนี่ยก็พบว่าสารหนูเนี่ยมีอยู่ไอ้ปี57เนี่ยก็คือ 21.3 แต่ว่าของที่2วันก่อนเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ 19.52 ค่ะหรือว่า196คนแต่ว่าทีนี้รอบใหม่เนี่ยที่มีการตรวจก็คืออีกหนึ่งสารก็คือสารไซยาไนด์รอบของปี2557ไม่ได้มีการเจาะเลือดเพื่อจะตรวจหาสารนี้ด้วยแต่ว่าสำหรับสารไซยาไนด์เนี่ยมีการตรวจไปนะคะเมื่อกลางปีที่แล้วก็ทำให้เพิ่งจะมีผลปรากฏขึ้นมา2วันก่อนก็พบว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยค่ะมีสารไซยาไนด์อยู่ที่59คนหรือว่าเฉลี่ย 5.88 นะคะ
ค่ะ
แต่ทีนี้พอในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ย104คนแล้วเรามาดูในส่วนของเด็กเล็กบ้าง ซึ่งเป็นเด็กเล็กแล้วก็เด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีนะคะ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยในนามของคณะทำงาน5ฝ่ายได้ตรวจไปก็คือ297คนค่ะแต่ว่าใน297คนเนี่ยก็พบว่ามีเด็กนะคะมีสารโลหะหนักสูงเกินมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่220คน ก็ถือว่าประมาณสัก3ใน4ก็ได
้
ถือว่าเยอะอยู
่
แล้วก็ถ้าแบ่งเป็นประเภทสารนะคะก็คือพบว่าสารแมงกานีสเนี่ยก็คือมีค่าสูงเกินมาตรฐานอยู่ที่165คนนะคะหรือว่าคิดเป็น 55.56% ด้วยกันส่วนสารหนูก็พบว่ามีอยู่ในเด็กเกินมาตรฐานเนี่ย53คนนะคะหรือว่าเฉลี่ยก็คือเป็น 17.85% ค่ะแล้วก็สารสุดท้ายก็คือสารไซยาไนด์นะคะก็มีอยู่ในค่าร่างกายเนี่ยเกินมาตรฐานจำนวน2คนด้วยกันก็คือ 0.67%
ค่ะ
มันมีผลอะไรมันมีผลอย่างนี้คุณไทยรัฐคุณผู้ฟังคะในส่วนของการอธิบายของทีมมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยซึ่งเขาเป็นการเก็บตัวอย่างรอบที่2แต่ว่ารอบแรกเนี่ยก็ที่ได้บอกไปก็คือประมาณปี2557ตอนนั้นเนี่ยมีการอธิบายมาจากทางคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ซึ่งตอนนั้นคุณหมอพรทิพย์เป็นผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร
์ค่ะตอนนี้หมดวาระแล้วเนาะใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะมันมีผลต่อระบบประสาทนะคะของทางผู้ที่รับสารเข้าไปในส่วนของแมงกานีสแล้วก็สารหนูเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแข้งขาอ่อนแรงขออภัยนะคะ
ค่ะให้คุณพัทราพรไอสักนิดนึงค่ะค่ะ
เกิดอาการแข้งขาอ่อนแรงนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบประสาทนั่นหมายถึงว่าสมองที่ใช้ในการสั่งการเนี่ยก็จะทำให้ช้าลงส่วนสารหนูเนี่ยพอทำให้แข้งขาอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกได้ว่าอาการเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายทำอะไรอย่างอื่นได้นะคะ
ค
่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับการแถลงผลของทีมมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำผลตัวนี้นะคะไปให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อที่จะนำส่งไปยังคณะทำงานชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีสั่งแต่งตั้งขึ้น
เ
พื่อที่จะนำไปสู่การหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมอาจารย์สมิธเนี่ยได้ส่งมอบรายชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าที่แถลงข่าวหรือว่าที่รายงานต่อที่ประชุมให้รับทราบเนี่ยเป็นการแถลงภาพรวมว่ามีการตรวจเท่าไหร่แล้วก็พบสารโลหะหนักเท่าไหร่แบ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่เด็กเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่แต่ว่าการรายงานส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลเฉพาะของชาวบ้านนั่นนะคะก็จะถูกนำส่งให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นรายบุคคลอีกทีนึงแล้วก็ในอีกประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีการส่งมอบผลตรวจรายบุคคลตัวเนี้ยมาให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้รับทราบเพราะว่าในส่วนของการจะต้องแจกผลตรวจให้ชาวบ้านแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีทีมหมอมานั่งอธิบายด้วยนะคะคุณไทยรัฐว่าผลตรวจของคุณเนี่ยมีสารโลหะหนักมากไหมน้อยไหมสารประเภทอะไรบ้างแล้วก็จะต้องปรับตัวยังไงหรือว่าลดความเสี่ยงที่ควรจะทำให้สารเหล่านี้เข้าไปอยู่ในร่างกายได้โดยวิธีไหนอย่างไรบ้างอะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีขั้นตอนในการแจกผลรายงานผลตัวเนี่ยให้กับชาวบ้านอีกทีนึงแต่ว่าทีนี้มันมีประเด็นน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากจะต้องแจกให้กับชาวบ้านแล้วเนี่ยค่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาตัวแทนของเหมืองทองเนี่ยก็ได้มีการเข้าร่วมรับฟังด้วยก็คือในส่วนของคุณเชิดศักดิ์อัฏฐอรุณเนี่ยนะคะก็เป็นตัวแทนของทางเหมืองทองแต่ว่าในระหว่าง
ที่จำกัดเนาะใช่ไหมคะอืมค่ะ
ใช่ค่ะแต่ว่าในระหว่างที่คุณสมิธเนี่ยได้มีการแถลงผลเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะทางคุณเชิดศักดิ์บอกเลยค่ะว่ามันดูท่าทีคุณเชิดศักดิ์เนี่ยบอกว่าไม่ยอมรับกับผลตรวจตรงนี้นะคะเพราะว่าโดยเหตุผลคุณเชิดศักดิ์ก็บอกว่าทางมอลังสิตเนี่ยไม่มีขั้นตอนไม่มีหลักการในการตรวจหรือว่าวางแผนแล้วก็ที่สำคัญคือคุณเชิดศักดิ์เนี่ยพูดในที่ประชุมว่าผลตรวจตัวเนี้ยไม่ได้รับการยอมรับจากทางคณะทำงาน5ฝ่ายพอคุณเชิดศักดิ์พูดอย่างเนี้ยก็ทำให้คุณสื่อกัญญาธีรชาติดำรงซึ่งเป็นตัวแทนของคณะทำงาน5ฝ่ายแต่ว่าเป็นตัวแทนของฝั่งชาวบ้านนะคะแล้วก็มีทรัพยากรจังหวัดพิจิตรเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตรอีกคนนึงซึ่งนั่งร่วมอยู่ด้วยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเลขาของคณะทำงาน5ฝ่ายเนี่ยค่ะได้พูดสวนกลับมาทันทีหลังจากที่คุณชัดศักดิ์พูดไปนะคะว่าไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะทำงาน5ฝ่ายเนี่ยในมุมของคุณสื่อสัญญาที่เป็นชาวบ้านเนี่ยคุณสื่อสัญญาเริ่มพูดก่อนว่าจะไม่ผ่านได้ยังไงในเมื่อชาวบ้านก็มีการประชุมร่วมด้วยแล้วก
็
หลายฝ่ายเนี่ยการลงพื้นที่ตรวจสอบมีตัวแทนของเหมืองก็มาสังเกตการนะแม้ว่าเหมืองจะไม่เข้าร่วมประชุมแต่ว่ามีตัวแทนของหมอที่มาเก็บข้อมูลเก็บการเจาะเลือดเนี่ยก็มีตัวแทนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ลงพื้นที่มาด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนของเหมืองเนี่ยไม่ได้มีการเข้าประชุมเองตั้งหาเพราะฉะนั้นอย่าเอามาเป็นประเด็นในการกล่าวอ้างว่าไม่ผ่านคณะทำงานในการรับรองผลตรวจตรงนี
้
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ในส่วนของทรัพยากรจังหวัดนะคะซึ่งได้ในฐานะที่เป็นเลขาของคณะทำงาน5ฝ่ายแล้วก็ได้เข้าร่วมประชุมนั้นด้วยก็ได้พูดมาเหมือนกันว่าในส่วนของการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างต่างๆเนี่ยตัวทรัพยากรจังหวัดเองเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ด้วยนะแม้ว่าจะไม่ทุกครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีทหารซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมวันนั้นด้วยก็ลงพื้นที่ไปกับเขาหรือแม้แต่ว่าตัวเขาไม่ได้ลงไปก็จะเป็นลูกน้องเขาที่จะต้องลงไปแต่ว่าก็จะมีการรายงานผลกลับมาทุกครั้งสำหรับการลงพื้นที่ไปทำอะไรแต่อะไรบ้างนะคะ
คุณพัทราพรคะสิ่งที่อาจารย์สมิธรายงานต่อทางคณะกรรมการ5ฝ่ายที่มีผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยค่ะได้มีการระบุไหมคะว่าสารโลหะหนักเหล่านั้นมาจากไหน
ไม่ได้ระบุค่ะเพราะว่าในส่วนของทีมคุณหมอที่ทีมนักวิชาการที่ลงพื้นที่เก็บเนี่ยเขาดูในเฉพาะตรงประเด็นที่ว่าสารโลหะหนักเหล่านี้มันมีอยู่ในร่างกายชาวบ้านหรือไม
่
แต่จะไม่ดูว่ามาจากไหนเพราะว่าถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของทีมนักวิชาการตรงนี
้ค่ะ
ทางในส่วนของอาจารย์สมิธเนี่ยได้กลุ่มที่มีการตรวจนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะแยกได้แต่ว่าตอนการสุ่มตรวจเนี่ยมันแบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เคยตรวจพบสารโลหะหนักอยู่แล้วตั้งแต่ปี2557เนี่ยที่เป็นทีมหมอพรทิพย์เดิมมาช่วยตรวจกับทีมอาจารย์สมิธที่มาร่วมกันเมื่อปี57นะคะรอบใหม่ก็คือแบ่งกันเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มเดิมนั่นแหละที่เคยตรวจไปกับกลุ่ม2ก็คือกลุ่มใหม่ที่เป็นชาวบ้านไม่เคยตรวจมาก่อนเลยแต่ว่าอยู่อาศัยบริเวณรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำอันนี้ก็ต้องเข้ามารับการตรวจด้วยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างที่ดิฉันได้รายงานไปบอกว่าที่พบว่าจาก297คนเนี่ยค่ะก็พบไป220คนที่มีสารโลหะหนักนั่นแปลว่าทางคณะทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับ นอกจากชีวิตชาวบ้านปกติแล้วนะคะยังคงให้ความสำคัญกับชีวิตของเด็กในชุมชนเป็นอย่างมากด้วยเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือจะมีการแบ่งประเภทเด็กออกมาชัดเจนเลยนะว่าก็คือเด็กกลุ่มที่อายุต่ำกว่า15แล้วก็ดูที่จะไม่มีความเสี่ยงในการที่จะไปรับสารอะไรเข้าสู่ร่างกายเนี่ยแต่ว่าในที่สุดแล้วเด็กก็มีสารเหล่านี้เกินมาตรฐานเกินขึ้นด้วย
ค่ะแล้วอย่างนี้มันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กยังไงบ้างคะคุณพัทราพรเพราะว่าเด็ก220คนนี่มีสารพิษในร่างกายเนี่ยคือเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงต้องไปหาหมอประจำไหมแล้วต้องรายงานให้ใครทราบหรือว่าเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอะไรยังไงไหมคะ
ก็เป็นอย่างที่ฉันบอกว่าคือคุณสมิธก็เสร็จแล้วพอแถลงเสร็จเนี่ยก็มอบลังเอกสารรายชื่อส่วนบุคคลนั้นเนี่ยส่งต่อไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยดิฉันได้มีการคุยกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ก
็
ท่านผู้ว่าเนี่ยชื่อท่านฉัตรพรนะคะราชสดุดีซึ่งเพิ่งมารับตำแหน่งประมาณสักประมาณ
ยังไม่ถึงปี
ตั้งแต่ที่ยกย้ายกันนะเนาะช่วงปีราชการก็คือตุลาปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งต่อเรื่องนี้นะคะกลับมาที่คณะทำงานชุดใหญ่ที่ท่านนายกตั้งขึ้นอีกครั้งนึงซึ่งจะมีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยเป็นประธานร่วมกันเพราะว่าเท่าที่คุยเนี่ยก็คือท่านผู้ว่าบอกว่าส่วนตัวท่านผู้ว่าเองอ่ะแม้ว่าจะเห็นใจชาวบ้านแต่ว่าถ้าจะต้องมีการแก้ปัญหาในระยะยาวหรือว่าทำให้สารเหล่านี้หรือว่าพิสูจน์หาที่มาของสารเหล่านี้ก็ต้องไปโยนให้สู่ที่คณะทำงานชุดใหญ่แหละเพราะว่ามีคณะทำงานซึ่งผู้ว่าเองก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานชุดใหญ่ด้วยแล้วก็ในคณะทำงานชุดใหญ่เนี่ยมันมีตัวแทนหลายฝ่ายด้วยกันเท่าที่ดิฉันดูรายชื่อแล้วเนี่ยก็ประมาณ52คนนะคะ52หน่วยงานด้วยกันแล้วก็รวมถึงตัวแทนชาวบ้านตัวแทนเมืองตัวแทนราชการเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าบอกว่าก็ให้คณะทำงานชุดใหญ่แล้วกันในการที่จะแก้ปัญหาดูซิว่าหลังจากมีผลตรวจอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะแก้ปัญหายังไง1ปัญหาของโลหะหนักที่อยู่ในร่างกายชาวบ้าน2ก็เป็นหน้าที่ของนะทำงานชุดใหญ่ดูว่าจำเป็นไหมที่จะต้องหาคำตอบว่าสารโลหะหนักเหล่านี้มันมาจากไหน3ก็คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมด้วยว่าที่สุดแล้วเนี่ยการที่ชาวบ้านมี
สารโลหะหนักในร่างกาย
เยอะมากขนาดนี้แล้วเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ค่ะคุณไทยรัฐก็มีแนวทางเหมือนกันนะจากทางอาจารย์สมิธอะค่ะดิฉันได้คุยอาจารย์สมิธบอกว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี่แหละจะมีการล่ารายชื่อทีมนักวิชาการด้วยกันประมาณ500คนนะคะเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรีขอสนับสนุนให้ขอคำสั่งไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้ทางบริษัทอัคราลีซอร์เซสเนี่ยผู้ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่นะคะหยุดประกอบโลหะกรรมไปก่อนซึ่งใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมเนี่ยจะไปสิ้นสุดในวันที่13พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีการยื่นหนังสือไปแล้วสามารถมีคำสั่งมาถึงกระทรวงอุดให้ระงับการต่อใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมไปได้เนี่ยประกอบโลหะกรรมก็คือหมายถึงขั้นตอนการถลุงทองอะเนา
ะ
ประกอบกิจการอย่างอื่นยังคงทำได้แต่ว่าขั้นถลุงทองเนี่ยเขาขอให้ระงับไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะพิสูจน์กันก่อนไหมว่าถ้าหยุดถลุงทองคำไปก่อนแล้วเนี่ยสารในร่างกายชาวบ้านเนี่ยจะลดลงไหมนั่นคือการนำไปสู่กระบวนการอาจจะต้องตรวจซ้ำในช่วงระหว่างที่จะต้องหยุดนะ
คะ
แต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทางท่านนายกหรือว่าทางฝ่ายเกี่ยวข้องอย่างคณะทำงานชุดใหญ่เนี่ยจะรับลูกตรงนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางชาวบ้านอย่างเช่นกลุ่มของคุณสื่อกัญญาเองก็ก่อนหน้าที่จะมีการแถลงผลเลือดอันนี้ก็ได้เคลื่อนไหวไปที่ทั้งทำเนียบรัฐบาลก็คือเข้าไปที่กรุงเทพด้วยนะสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ถนนพระราม6นะแถวนั้น
คือแล้วก็ได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีด้วยเนาะที่ทำเนียบรัฐบาล
ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีด้วยในประเด็นเดียวกันนะว่าขอให้ชะลอคำสั่งเรื่องการขยายใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมออกไปก่อนซ
ึ่
งก็ยังไม่มีคำตอบมานะตอนนั้นว่าจนถึงตอนนี้ค่ะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่าทางทำเนียบเนี่ยจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจด้วยว่าผลของชาวบ้านที่ตรวจพบเนี่ยสารโลหะหนักล่าสุดของทีมอาจารย์สมิธเนี่ยจะทำให้ท่านนายกเนี่ยได้รับทราบข้อมูลตรงนี้บ้างหรือไม
่
หรือรับทราบมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีใครไปรายงานท่านนายกแล้วบ้างหรือยังนะคะเพราะว่ามันมีผลแน่นอนต่อสิ่งต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบกิจกรรมแล้วก็ของคนที่ให้ใบอนุญาตด้วยว่าถ้าสมมติว่าจะต้องมีการต่อใบอนุญาตเนี่ยเท่าที่ฉันได้คุยกับทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยเขาบอกว่า การจะต่อใบอนุญาตได้หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไม่ใช่แค่ข้อกฎหมายอย่างเดียวนะคุณนันทรัตน์มันต้องขึ้นอยู่กับข้อร้องเรียนของชาวบ้านมาด้วยว่า มันมีข้อร้องเรียนอะไรมาประกอบไหมทั้งด้านสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้
อม
ซึ่งถ้ามันมีเนี่ยก็แน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนเหมือนกับโยนไปที่คณะกรรมการชุดใหญ
่ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน
เป็นประธานว่าก็ต้องมาดูแหละว่าคุณจะพิจารณายังไงจะไฟเขียวให้ทางเอกชนได้ต่อเวลาใบอนุญาตออกไปอีกไหมหรือว่าจะระงับไว้ก่อนซึ่งเท่าที่ดูแล้วก็ยังไม่มีท่าทีนะในการเรียกประชุมกันว่าจะเริ่มเรียกประชุมกันเมื่อไหร่อย่างไรหรือไม่หรือไม่ไหมหรือว่าจะมีการรับลูกว่าจะรับรายงานของทีมอาจารย์สมิธมาเนี่ยว่าผลศึกษาที่คุณมาแถลงที่พิจิตรเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพเนี่ยจะมีการเรียกประชุมหรือเปล่า
ค่ะคือก่อนหน้านี้ที่ฉันได้คุยกับอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ถึงเรื่องนี้นะคุณพัทราพรคุณผู้ฟังท่านก็บอกกว้างๆว่าถ้าหากจะพิจารณาตามเนื้อผ้าก็คือจะยึดกฎหมายเป็นหลักก็คือกฎหมายก็จะต้องนำผลตรวจกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มาพิจารณาประกอบด้วยซึ่งท่านเองบอกว่าการที่จะต่อใบอนุญาตมันจะต่อทุก5ปีเนาะมันก็ดังนั้นก็คือจะครบกำหนดวันที่13พฤษภาคมอย่างที่คุณพัทราพรเล่าไปเนี่ยก็คงจะต้องมีการพิจารณาแล้วว่าซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรมเนาะ
ค
่
ะ
ทราบว่าวันนี้เองมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเสียชีวิตด้วยเกิดอะไรขึ้นครับคุณพัทราพร
คือจริงๆอาจจะบอกว่าเป็นชาวบ้านนะคะที่เรายังไม่ได้พิสูจน์หรอกว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าอะไรกันแน
่
แต่ว่าตัวของคุณลุงเฉื่อยเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์น
ะ
แต่ว่าเป็นเพชรบูรณ์ที่อยู่ใกล้กับเหมืองเหมือนกันโดยตัวลุงเฉื่อยเนี่ยเขาคืออาชีพเขาถ้าที่ฉันได้สอบถามกับทางลูกสาวเขาญาติเขาหรือว่าเพื่อนบ้านที่รู้จักลุงเฉื่อยกันมานานแล้วนะคะโดยลุงเฉื่อยบุญส่งเนี่ยอายุ70ปีแล้วแต่ว่าข้อมูลหรือว่าประวัติของคุณลุงเฉื่อยเนี่ยทำให้เราได้ทราบข้อมูลตรงที่ว่าคุณลุงเฉื่อยเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกายเมื่อปี2557แล้วผลของสารโลหะหนักตัวนั้นเนี่ยก็ปรากฏบ่งชัดว่ามีค่าแมงกานีสสูงเกินมาตรฐานในร่างกายเหมือนกันแต่เท่าที่ฟังข้อมูลแล้วว่าก็คือเขาบอกว่าตอนช่วงปี 57-58 เนี่ยยังดีมากๆอยู่เลยน
ะ
ยังเดินได้ยังพูดได้ยังไม่มีอาการแต่ว่าพอเริ่มมีอาการปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็คือช่วงประมาณกุมภาที่ผ่านมาเองนะคุณชัยรัตน
์
ที่รู้สึกว่าแบบเป็นแผลขึ้นมาแล้วก็แผลเริ่มเน่าเปื่อยเนี่ยค่ะ
แผลบริเวณไหนบ้างคุณพัทราพร
มีที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้านี่แบบถ้าเห็นภาพแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าใครรับประทานอาหารอยู่ขออภัยนะคือแบบแผลเวอะหวะมากแล้วก็ที่นิ้วมือเนี่ยก็เป็นแผลที่เน่าเปื่อยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยลูกสาวก็ให้ข้อมูลว่าก็เริ่มมีอาการแข้งขาอ่อนแรงซึ่งประเด็นเนี้ยเราได้ยินมานานแล้วสำหรับหลายคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าเนี้ยลักษณะอาการคล้ายกันคือมีอาการแข้งขาอ่อนแรงพอแข้งขาอ่อนแรงเนี่ยก็ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้จนในที่สุดแล้วเนี่ยส่งไปล่าสุดที่โรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลรามาธิบดีที่กรุงเทพเนาะ
ใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงรามานะล่าสุดเนี่ยคือครั้งสุดท้ายก็คือวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะส่งไปที่โรงพยาบาลที่พิจิตรนั่นแหละ
ค่ะ
ใช่แต่ว่าพออยู่ได้แค่วันที่7 8 9 10 11วันนี้วันที่12แล้ววันที่12เนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยญาติอ่ะพาตัวกลับมาแล้วเพราะว่าคือไม่ตอบสนองอะไรแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยดิฉันเนี่ยตั้งใจจะไปทำข่าวของครอบครัวลุงเฉื่อยเนี่ยแหละแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องประวัติว่าป่วยยังไงแล้วมันมีข้อมูลอะไรบ้างแต่ว่าคุณชายรัตน์เชื่อไหมพอทีมข่าวเราอะไปถึงบ้านคุณลุงเฉื่อยนะคะตอนประมาณสัก10นาฬิกาเศษๆนี่แหละ
ค
ือได้ยินเสียงแบบลมหายใจเฮือกสุดท้ายของลุงอะแล้วคุณลุงก็แบบสงบไปเลยนะ
เศร้านะ
คือเหมือนกับแบบทนไม่ไหวแล้วจริงๆพอวินาทีนั้นคือแบบคุณลุงจากไปจริงๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
ค
่ะข้อมูลของทางเพื่อนบ้านเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะว่าคุณลุงเฉื่อยเนี่ยมีประวัติในการที่ดูแลประปาหมู่บ้านไอ้แทงน้ำใหญ่ๆนะถ้าตามต่างจังหวัดก็คงจะเคยเห็นแทงน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในการที่แบบโอ้ยล้างตะกอนล้างไอ้แผงกั้นตะกอนแผงกั้นสารต่างๆเนี่ย คุณลุงก็คือแบบล้างเอาตัวเข้าไปแบบ ปนเปื้อนเต็มตัวค่ะอันนี้ที่ข้อมูลให้ชาวบ้านนะ
โดยที่ตอนที่คุณลุงล้างไม่ได้ใส่ถุงมือหรือว่าไม่ได้ป้องไม่ได้ดูแลตรงนี้ใช่ไหมคะ
เป็นการสัมผัสน้ำโดยตรงเลยแล้วก็มันช่วงคุณลุงทำอย่างเงี้ยมาประมาณ10ปีที่ผ่านมาแต่ก็กลายเป็นว่าข้อมูลที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเรามาด้วยก็คือพบว่าเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนเนี่ยที่ตอนทีมอาจารย์สมิธลงไปพื้นที่แล้วก็ช่วงนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจนู่นตรวจนี่กันนะเนาะตรวจน้ำดื่มตรวจพืชตรวจผักตรวจอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแทงน้ำตัวเนี้ยมีผลปรากฏว่ามีสารแมงกานีสในแทงน้ำเกินมาตรฐานด้วยนั่นก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะมีการสัมผัสสารตัวเนี้ยมาตลอดเป็นเวลาระยะเวลาหลายปีหรือไม่ใช่มันสะสมมาก็ตอนนี้ทางเหมืองก็คือเอาตัวที่กรองสารเหล่านี้มาติดตั้งไว้ให้ที่แทงน้ำของหมู่บ้านนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตไงว่าแต่ก่อนหน้านี้10ปีที่ผ่านมาตัวลุงเฉยเองเนี่ยเขาสัมผัสโดยตรงมันก็เลยทำให้แบบเป็นผลกระทบต่อตัวคุณลุงเองด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคุณลุงเนี่ยเขาก็มีโรคประจำตัวด้วยนะก็คือเป็นโรคตับแข็ง
อ
ันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของทางญาติเหมือนกันซึ่งตัวของคุณลุงเฉยนะคะก็ญาติเนี่ยได้นำไปไว้ที่วัดราชสัทธาธรรมหรือว่าวัดดงหลงซึ่งวัดดงหลงเนี่ยถ้าใครจำได้ก็คือจะเป็นจุดที่เขาตั้งเจาะตรวจเลือดกันประจำมาแหละเวลาทีมของนิติวิทยาศาสตร์กับทีมมอลังสิตลงพื้นที
่
นั่นก็แปลว่าไม่ได้อยู่ไกลจากเหมืองมากน
ะ
เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ
แล้วคุณพัทราพรจะอยู่ในพื้นที่ทำข่าวไปกี่วันคะ
ก็เดี๋ยวอาจจะกลับวันจันทร์นะคะคุณไทยรัฐ
ค
่ะแล้วก็ทีนี้มันยังมีประเด็นนอกจากของคุณลุงเฉยเนี่ยแล้วก็ยังมีประเด็นอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคุณไทยรัฐไม่แน่ใจยังพอพูดได้ไหมคะ
ค่ะเอาเบรกนี้เอาเรื่องเหมืองให้เต็มที่เลยค่ะคุณพัทราพรดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ฮอตแม้ว่าจะห่างไกลจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าสื่อมวลชนหลายคนก็สนใจต่อเรื่องนี้นะคุณพัทราพรเพราะว่าแม้ว่าตัวทองคำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็อยากได้เนาะแต่ว่ามันถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงถ้าหากว่ามันมีการพิสูจน์ทราบว่าสารโลหะหนักต่างๆนี่มันเกิดจากการประกอบกิจการของเหมืองเนี่ยอาจจะต้องมาพิจารณากันใหม่เนาะโดยเฉพาะสารโลหะหนักต่างๆนี่มันอยู่ในตัวร่างกายชาวบ้านนี่เนาะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องมาพิจารณากันเหมือนกันคุณพัฒนาพรเล่าให้จบเบรกนี้เลยก็ได้ค่ะ
ทีนี้คุณไทยรัฐย้อนไปจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยคุยกันถึงเรื่องไอ้โครงการคูปองแจกโครงการคูปองแรก
ค่ะค่ะ
แรกผักปลอดสารพิษถ้าใครจำกันได้นะคะก็คือเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วเนี่ยทางฝ่ายภาครัฐนะคะคือเกษตรจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขามีโครงการเอาคูปองเนี่ยเป็นกระดาษใบนึงนะคะในคูปองนี่ก็จะมีตัวเลขอยู่10บาทมี20บาท อันนี้เขาก็เอามาให้ชาวบ้านกันซึ่งตอนนั้นน่ะชาวบ้านก็จะได้กันครอบครัวคนละนะคะคนละ40บาทต่อสัปดาห
์
เพื่อเอาไปแลกผักปลอดสารพิษซึ่งทางเกษตรจังหวัดเนี่ยก็จะไปหาผู้ค้ามาจากข้างนอกพื้นที่เหมืองเอามาวางขายกันสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยแหละไปไอ้ที่จุดรับแลกเอาคูปองไปแลกว่าตัวเองอยากได้ผักอะไรก็เอาคูปองไปซื้อมาซึ่งอันนี้มันเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับสิ่งแวดล้อมหรือว่าพืชผักสวนครัวที่อยู่ริมรั้วบ้านแล้วไม่สามารถนำมาบริโภคได้ทีนี้โครงการคูปองตัวนี้ค่ะกำลังจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้แล้ว
เพราะอะไรคะ
ก็มันเป็นโครงการที่เหมือนกับได้รับงบสนับสนุนมานะคะในส่วนของระยะทดลองก็คือนำร่องประมาณ8เดือนแรกค่ะก็ตั้งแต่เริ่มมาจากสิงหาคมปีที่แล้วเนาะแล้วก็จะมาสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้แต่ว่าในส่วนของคูปองเนี่ยก็จะมีการขยายระยะเวลาออกไปนะเมื่อวานนี้ดิฉันได้ไปตามสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับทางตัวเกษตรจังหวัดพิจิตรนะคะก็คือคุณสุรพลทองเที่ยงเนี่ยคุณสุรพลก็บอกเหมือนกันว่าในเมื่อปัญหาการพิสูจน์เรื่องของสารโลหะหนักปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมหรือว่าพืชผักสวนครัวเนี่ยมันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือว่ายังไม่ได้มีข้อยุติเนี่ยประกอบกับชาวบ้านก็เหมือนกับเดือดร้อนมากขึ้นด้วยในการที่จะหาผักในการบริโภคก็ทำใหจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาอันนี้ออกไปอีกประมาณ5เดือนนะคะหรือว่าจะไปสิ้นสุดตามปีงบประมาณเลยของปีนี
้
เพราะฉะนั้นคูปองตัวนี้นะคะก็คือเท่าที่ดิฉันได้เห็นตัวคูปองเนี่ยหน้าคูปองก็เขียนชัดมากนะดิฉันไม่แน่ใจว่าแบบคนเขียนนี่คือฝ่ายไหนเป็นคนเขียนแต่ว่าก็คือระบุไปเลยว่าเป็นโครงการคูปองเป็นโครงการจัดซื้อพืชผักเพื่อแจกจ่ายราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำเนี่ย มันคำเป็นมันเป็นคำที่แคบมากนะว่าได้รับผลกระทบจากอะไรแต่ว่าทีเนี้ยตัวเกษตรจังหวัดนะคะเป็นคนทำคูปองอันนี้ออกมาโดยภาพรวมเนี่ยจากเดิมที่มีการแจกชาวบ้านไปนะคะจำนวน253คนในรอบใหม่ที่จะขยายไปอีก5เดือนนี้ก็จะเพิ่มเป็น382คนนะคะแล้วก็โครงการเดิมเนี่ยจากเดิมที่ใช้งบประมาณไป 400,000 บาทรอบใหม่ก็จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะคะก็คือ 1,128,160 บาทค่ะส่วนโครงการเดิมที่เคยแจกไปหัวละ40บาทต่อคนต่อสัปดาห์นะคะโครงการใหม่ที่ขยายออกไปเนี่ยก็จะเพิ่มปรับเป็น120บาทต่อคนต่อสัปดาห์โดยทางเกษตรจังหวัดให้ข้อมูลว่าก็เนี่ยเป็นความต้องการของทางชาวบ้านเพราะว่า40บาทต่อคนต่อสัปดาห์นี่คุณธัยรัตน์นึกดูว่าซื้ออะไรได้บ้าง
ค่ะ40บาทนี่อาจจะไม่พอหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องมีการเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นหรือเปล่าในสำหรับแต่ละครัวเรือน
ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มจำนวนเงินไปเนาะ120บาทก็ต้องดูกันว่า120บาทเนี่ยซื้อผัก1สัปดาห์เนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราซื้อได้ในระดับประมาณไหนหรือว่าครอบครัวนึงอยู่กันกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหมู่บ้านที่จะต้องแจกเนี่ยก็คือเช่นหมู่บ้านหมู่3นะคะบ้านเขาดินอันนี้จะแจก187คนหมู่7บ้านหนองขนากจะแจก11คนนะคะหมู่8บ้านนิคมเนี่ยจะแจก171คนแล้วก็หมู่9บ้านเขาอะไรเนี่ยดิฉันอ่านลายมือตัวเองไม่ออกอันนี้ก็จะแจกอีกประมาณ13คนนะคะก็คือแต่ว่าหลายๆหมู่บ้านตรงนี้ก็คืออยู่บริเวณล้อมรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็รัศมีไม่เกินประมาณ5กิโลเมตรนะคะ
ค่ะแต่ดิฉันทราบว่าบางพื้นที่อย่างเช่นในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อของการทำเหมืองเองก็ไม่ได้รับใบคูปองแลกผักถูกต้องไหมคะคุณพัทราพร
ผู้ที่ดิฉันสอบถามมาเนี่ยก็คือคนไม่ขอคือคนไม่ได้นะคุณชัยรัตน
์
ถ้าฟังจากเกษตรจังหวัดเนี่ยดิฉันสงสัยในประเด็นนี้เหมือนกันว่าการแจกเนี่ยเขาใช้มาตรฐานอะไรในการแจกก็ได้มีการสอบถามประเด็นนี
้
ทางคุณแม่เนี่ยก็มีการอธิบายว่าคุณสุรพลขอโทษค่ะได้มีการอธิบายว่าคือแจกตามคนขอไงต้องเข้าชื่อกันนะลงชื่อเลยว่าใครอยากได้คูปองก็จะให้เฉพาะคนนี้เข้าชื่อใครไม่ลงชื่อก็ไม่ให้ซึ่งมันก็ทำให้ดิฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าจะแจกก็แจกตามคนที่ร้องขออ่ะไม่ได้แจกตามที่แบบรู้สึกว่าเออมันอยู่ในพื้นที่ของผลกระทบหรือว่ามันมีความเสี่ยงก็ควรแจกให้หมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็เลยมองว่าก็มันอาจจะเปลืองงบก็ได้เพราะว่างบเนี่ยมันมาจากทางกองทุนประกันความเสี่ยงนะคะของทางกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
โอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณพัทราพรก็คงจะต้องติดตามในสนามข่าวไปจนถึงวันจันทร์นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็คงจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้เพื่อที่จะอัปเดตแล้วก็ติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องช่วงนี้พักกันสักครู่ไหมคะช่วงหน้าเรามาพูดคุยถึงเรื่องที่บาทหลวงล่วงละเมิดทางเพศเด็กซึ่งดิฉันเองก็ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังฟังค่ะ
คุณธัยรัตน์แต่ว่าเดี๋ยวดิฉันอาจจะต้องขอตัวลาคุณธัยรัตน์กับคุณผู้ฟังไปก่อนเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังติดในการที่จะต้องรีบไปผลิตข่าวให้กับทางข่าวภาคหลักของข่าวทุ่มด้วย
ค่ะงั้นคุณผู้งั้นคุณพัทราพรก็คงลาคุณผู้ฟังไปตอนนี้นะคะงั้นช่วงหน้าก็กลับมาพบกับดิฉันค่ะพักสักครู่ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังไมค์ในสนามข่าววิทยุไทย PBS www.thaipbsonline.net
คนเมืองกับน้ำห่างไกลกันมากเราลองถามคนเมืองเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ
ก็ไม่สนใจเฉย
ๆก็รู้นะแต่ไม่อยากทำหรอกความในใจของน้ำน้ำแล้งเกี่ยวอะไรกับเรา
ปีนี้จะแล้งมากขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด
สงสารเกษตรกรจังเลยนะพ่อ
สงสารจริงๆนั่นแหละแม่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี
่โอ้ไม่นะปีนี้ฝนจะตกน้อยเหรอเนี่ย
แล้วดูพวกมนุษย์ใช้งานเพื่อเราสิไลฟ์ไฟฟรีๆไปทีละหยด
แต่น้ำแล้งก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยนี
่ใครว่าน้ำแล้งไม่เกี่ยวกับเราทุกครั้งที่เปิดก๊อกก็มีน้ำไหลออกมาให้ใช้ตราบใดที่มีเงินจ่ายไม่เห็นจะต้องประหยัดเลยถ้าเราคิดแบบนี้เราอาจใช้น้ำโดยไม่รู้ตัวถึงวันละ200ลิตรทั้งที่จริงๆใช้น้ำแค่วันละ50ลิตรก็เหลือเฟือแล้วถ้าคนไทยใช้น้ำแบบนี้ทุกคนก็เหมือนเราเทน้ำทิ้งกว่า 15,000 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 10,000 สระ แล้วน้ำแล้งเพราะอะไรเคยสงสัยไหมว่าน้ำที่เราใช้มาจากไหนมันมีวันหมดไปหรือเปล่าคำตอบคือน้ำที่เราใช้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้ำเปรียบเสมือนธนาคารน้ำของคนทั้งประเทศซึ่งน้ำก็จะลดลงจากการใช้งานและการถ่ายเทโดยธรรมชาติแต่ก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนฝนจึงช่วยให้เรามีน้ำหมุนเวียนในระบบเพียงพอแต่ถ้าปีไหนฝนแล้งน้ำที่มีอยู่เท่าเดิมก็จะลดลงเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเกิดเป็นภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองในวันนี้ก็เท่ากับเรากู้น้ำจากอนาคตมาใช้ล่วงหน้าในปี2558ภัยแล้งเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาดทุนกว่า 11,900 ล้านบาทยังไม่นับพืชผลอื่นๆที่เสียหายกว่า 14,000 ล้านบาทพอภาคเกษตรขาดทุนธุรกิจอื่นก็ได้รับผลกระทบจากที่ลำบากอยู่แล้วก็ลำบากกันไปทั้งหมดยิ่งปีไหนภัยแล้งยาวนานกว่าที่คิดพืชผักก็แพงขึ้นแต่คุณภาพลดลงน้ำจึงไม่ใช่ปัญหาของชาวนาชาวสวนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของเราทุกคนเริ่มเปลี่ยนด้วยกันวันนี้แปรงฟันเสร็จบ้วนปากโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียงครึ่งถึง1ลิตรแต่ถ้าปล่อยน้ำทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองกว่า30ลิตรเมื่ออาบน้ำเปิดฝักบัวเฉพาะราดและล้างตัวจะใช้น้ำเพียง30ลิตรแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้อาจใช้ถึง90ลิตรเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะล้างจานหรือล้างผักผลไม้เพียงใช้ภาชนะรองน้ำไว้ก็จะประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตรต่อนาทีมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เราทุกคนในประเทศไทยมีน้ำใช้ไปอีกนานแสนนาน
ฮึบเราจะไม่ยอมไหลตายไปโดยเปล่าประโยชน์โอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว
โอ้วันนี้น้ำไม่ค่อยไหลเลยนะแม
่นี่คุณคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้สิคะช่วยประหยัดค่าน้ำบ้างหัดรับผิดชอบ
อ๋อปิดน้ำปิดน้ำ
รอดแล้วพวกเรา
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
เปิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและภัทรพรตั้นงาม
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหลังไมค์ในสนามข่าวค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันหทัยรัตน์ พหลทัพนะคะส่วนคุณภัทราพรที่เมื่อเบรกที่แล้วได้มีการโทรศัพท์เข้ามารายงานข่าวจากสนามข่าวจังหวัดพิจิตรนะคะที่คุณภัทราพรได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขด้านสุขภาพนะคะส่วนในเรื่องการพิสูจน์ทราบว่าสารโลหะหนักต่างๆที่ปะปนอยู่ในร่างกายของชาวบ้านมาจากไหนนั้นก็คงจะต้องมีการติดตามในคณะทำงานต่อไปนะคะซึ่งทราบจากคุณภัทราพรเองว่าทางคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานนั้นก็จะส่งข้อมูลมาที่นายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะเอาช่วงนี้คุณผู้ฟังมาฟังประสบการณ์จากดิฉันบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเองดิฉันก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบาทหลวงกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบาทหลวงในนิกายคาทอลิกนะคะเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์นะคะที่ก่อนหน้านี้ดิฉันเองต้องเล่าเท้าความให้คุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งก็คือว่าดิฉันได้รับร้องเรียนจากกลุ่มบาทหลวงนะคะในเรื่องการที่มีบุคคลคนหนึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะซึ่งตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงเรียนประจำเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะก็มีการล่วงละเมิดทางเพศติดต่อเนื่องกันหลายปีค่ะเป็น10ปีก็ว่าได้แล้วก็บาทหลวงคนนี้นะคะตอนนี้ก็ได้ลาออกจากการเป็นบาทหลวงแล้วก็มาประกอบอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งทางบาทหลวงนี่เองก็ได้ส่งหนังสือมาให้กับดิฉันนะคะคือท่านได้เขียนหนังสือชื่อการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์โดยบาทหลวงนักบวชคาทอลิกนะคะปรากฏการผลกระทบสาเหตุและทางออกซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะมีความหนาประมาณ400กว่าหน้าประมาณ601หน้าค่ะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศต่างๆโดยซึ่งเมื่อประมาณปี2002นะคะหรือปี2545ได้มีการเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นปรากฏการณ์ของที่หนังสือพิมพ์The Boston Globe ของสหรัฐอเมริกาในรัฐบอสตันนะคะได้มีการในรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะได้มีการเปิดโปงพฤติกรรมของบาทหลวงนะคะที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กจนนำไปสู่การติดตามข้อมูลข่าวสารมากมายจนกระทั่งมีการออกมาเปิดเผยว่ามีเหยื่อนะคะในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆใกล้เคียงเนี่ยถูกบาทหลวง ซึ่งหลายคนนะคะเป็นบาทหลวงหลายคนล่วงละเมิดทางเพศกว่า936คนนะคะจนนำมาสู่การปรับปรุงหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆในนิกายคาทอลิกของศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านมาได้มีการใช้หนังเรื่องหนึ่งที่จำลองเหตุการณ์มาจากเรื่องนี้ค่ะการละเมิดล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะคะในบาทหลวงเนี่ยชื่อหนัง Spotlight ค่ะซึ่งการที่ดิฉันได้รับข้อมูลร้องเรียนจากบาทหลวงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยดิฉันก็ตีความไปว่าเป็น Spotlight ในเมืองไทยนะคะก็เพราะว่าบาทหลวงคนนี้ได้มีการเขียนประสบการณ์ที่ตัวเองได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะคะอันนี้ดิฉันไม่ขอเปิดเผยชื่อโรงเรียนนะคะท่านเขียนประสบการณ์ไว้ในหน้า390นะคะซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวที่มีการเขียนแชร์ประสบการณ์ซึ่งท่านดิฉันก็มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านแล้วก็แต่ท่านก็เล่าในหนังสือเล่มนี้นะคะว่าการที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านคือท่านเองก็ได้เข้าไปเรียนโรงเรียนแห่งนี้เป็นเรียนการเรียนโรงเรียนเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นบ้านเนนนะคะเป็นบ้านเนนแล้วก็ในช่วงดึกนี้ก็จะเป็นอยู่โรงเรียนประจำแล้วก็บาทหลวงที่ล่วงละเมิดท่านเนี่ยก็เป็นอธิการหรือเรียกว่าผู้จัดการหอพักก็ได้มีการพูดคุยหรือว่าได้มีการขอให้ท่านไปรับใช้ใกล้ชิดนะคะจนนำมาสู่การล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นก็เกิดเหตุตอนที่บาทหลวงที่เป็นตกเป็นเหยื่อเนี่ยอายุประมาณ 16-17 ปีก็ถือว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นแหละท่านก็หลังจากนั้นมาก็มีการล่วงละเมิดต่อเนื่องมาโดยมีการเสนอให้สิ่งของเยอะมากมายนะคะซึ่งท่านเองก็ท้ายสุดนะคะท่านก็จนกระทั่งวันหนึ่งบาทหลวงที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยก็ได้มีการปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อต่อไปนะคะแต่ทราบว่าบาทหลวงคนที่เป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กคนอื่นๆด้วยซึ่งตอนนี้ทางสภาคริสตจักรเองก็ได้มีการปลดบาทหลวงที่เป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะคะออกไปแล้วก็ได้มีการส่งไปเยียวยารักษาสุขภาพจิตที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้กลับมาแล้วก็ส่งไปยังพื้นที่จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อจะพักนะคะพักสุขภาพเพราะเขามองว่าคนที่ไปล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยนะคะส่วนบาทหลวงที่เป็นผู้ถูกละเมิดเองก็ถูกไปส่งไปพบจิตแพทย์นะคะแล้วก็ได้มีการเยียวยารักษาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะทางพระสันตะปาปาฟรังซิสเองก็ได้มีการออกมาขอโทษผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากเลยกว่าพันคนเนี่ยท่านก็ได้ออกมาขอโทษเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเองก็มีการตั้งสำนักงานขึ้นมาชื่อสำนักงานคุ้มครองเด็กนะคะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจกับเด็กโดยเฉพาะในช่วงเด็กประถมวัยนะคะที่อาจจะเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายก็มีการพยายามที่จะมีการเขียนจรรยาบรรณหรือ Code of Conduct ของผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กๆ เขาก็ถือว่าใสๆเนาะไม่ทันต่อโลกก็แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เขาได้สามารถปกป้องตนเองก็คือความรู้ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นสูตรที่ดิฉันได้ไปฟังมาก็คือสูตร335นั่นก็คือการรู้จักระวังตนเองแต่ถ้าหากว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดแล้วต้องบอกผู้ปกครองหรือว่าบอกผู้ใหญ่ให้รับทราบนะคะแล้วก็ต้องกล้าปฏิเสธกับบุคคลที่มาเสนอเงินทองหรือว่าของให้นะคะโดยทางกลุ่มผู้ที่เขารณรงค์เนี่ยก็คือของในสภาคริสตจักรในประเทศไทยนี่แหละก็มีการเดินสายรณรงค์ไปตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่อาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายก็คือกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเพราะว่าเด็กเหล่านั้นเป็นเด็กที่ไร้สัญชาติแล้วก็มาเรียนโดยที่อยู่ห่างไกลผู้ปกครองถ้าหากผู้ที่ป่วยจิตมาอยู่บริเวณภายในโรงเรียนอาจจะทำให้เด็กๆพวกนั้นตกเป็นเป้าของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายนะคะซึ่งดิฉันก็ไปพูดคุยกับทางผู้ดูแลมูลนิธิคุ้มครองเด็กในคริสตจักรนี่เองเขาก็บอกว่าเขาพบหลายรายนะคะที่เป็นผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็เป เป็นเด็กชาวเขานะคะซึ่งตรงนี้เองทางกลุ่มผู้รณรงค์ก็จำเป็นจะต้องเดินสายไปรอบๆนะคะเพื่อที่จะให้เป็นการติดอาวุธทางความคิดให้เด็กได้รู้จักวิธีการปกป้องตนเองนะคะแล้วก็ถ้าหากใครที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็ควรที่จะแจ้งให้กับผู้ปกครองหรือว่าครูที่เขาไว้ใจให้รับทราบเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็นำไปสู่การจับกุมหรือควบคุมผู้กระทำความผิดนะคะแต่สิ่งนึงที่ดิฉันได้ไปพูดคุยกับคนที่คุณผู้ฟังเองอาจจะรู้จักด้วยก็ได้นะคะก็คือคุณมนตรีสินทวิชัยเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็กนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็เป็นวุฒิสมาชิกของจังหวัดสมุทรสงครามหรือครูยุ่นนั่นเองนะคะก็หลายคนถ้าอาจเอ่ยชื่อครูยุ่นอาจจะรู้จักนะคะครูยุ่นบอกว่าพฤติกรรมของคนที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยอาจจะเป็นผู้ป่วยจิตค่ะคุณผู้ฟังถือว่าในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะที่คุณครูยุ่นมีประสบการณ์จากการทำงานด้านเด็กเนี่ยครูยุ่นบอกว่า80%ของคนที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยจะเป็นบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นครูเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติหรือแม้กระทั่งเป็นคนในครอบครัวอาจจะล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้นะคะเพราะว่าเด็กก็เขาไม่มีวุฒิภาวะนะคะดังนั้นสิ่งที่ครูยุ่นบอกว่าที่จะทำให้เขาปกป้องตนเองได้ก็คือการบอกสอนหรือว่าการเรียนรู้จากในห้องเรียนนะคะเพื่อจะรู้จักการปฏิเสธแล้วก็เพื่อที่จะให้ตัวเองได้รอดพ้นจากบุคคลที่ป่วยจิตเหล่านี้นะคะซึ่งดิฉันได้ไปพูดได้พูดคุยกับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านก็บอกว่าคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะตั้งแต่วัยเยาว์มีโอกาสในการที่จะโตขึ้นมานี่จะฆ่าตัวเองตัวฆ่าตัวตายสูงนะคะแล้วก็ถ้าหากใครได้รับผลกระทบทางจิตใจมากๆนี่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นด้วยเพราะตัวเองถูกลังแกมานะคะมีสถิติอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีสถิติจากศูนย์พึ่งได้นะคะของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลประจำตำบลต่างๆเขาบอกว่าเมื่อปี2558มีการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงถึง 23,977 คนในจำนวนนี้มีเด็กกว่า 11,000 คนนะคะที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาก็มียอดสะสมเยอะนะคะปี2557ซึ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนี่ก็มีผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศก็ 20,000 ขึ้นค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากทีเดียวค่ะและตอนนี้เองทางสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะคะเขาก็พยายามรณรงค์แล้วก็มีการเขียน Code of Conduct หรือจรรยาบรรณขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ว่าถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนรวมทั้งจะต้องเยียวยาทั้งเหยื่อแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้กระทำความผิดด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ที่กระทำความผิดถือเป็นผู้ป่วยที่ควรได้รับการบำบัดด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะแก้ไขปัญหานะคะส่วนในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งออสเตรเลียหรือว่าในฝั่งทางสหรัฐนี่เขาก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะแข่งขันถึงเรื่องนี้เพราะถือเรื่องนี้ถือว่าเป็นโดมิโนนะคะพอเกิดจากประเทศใดประเทศหนึ่งก็มีการตรวจสอบกันโดยเฉพาะในสภาคาทอลิกทางไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งโปรเตสแตนต์เองเขาก็พยายามที่จะรณรงค์แล้วก็แก้ไขปัญหาถึงเรื่องนี้จากที่ฉันได้ติดตามข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทราบว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจแหละในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมพุทธเอ่ยหรือว่าสังคมคาทอลิกเองหรือว่าสังคมโปรเตสแตนต์เองนะคะคือต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าทางศาสนาคริสต์เขามี2นิกายเนาะคือมี3นิกายค่ะคือนิกายคาทอลิกแล้วก็นิกายโปรเตสแตนต์แล้วก็อีกนิกายนึงที่ฉันจำไม่ได้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ในประเทศไทยก็มีการพยายามที่จะสร้างความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองและก็ครูเนี่ยได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เขียนขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็จะนำไปสู่การตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ถือว่าจะเป็นนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาครั้งแรกของประเทศไทยและของเป็นครั้งแรกของในเอเชียด้วยนะคะโดยจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาคนที่จะเป็นหัวหน้าคณะทำงานก็คือบาทหลวงอภิสิทธิ์กฤษรารัมนะคะประธานสหพันธ์นักบวชคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็จะมีการประชุมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการวางกรอบกติการวมถึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้ในวันพุธ ์หน้านะคะพุธที่จะถึงนี้ซึ่งดิฉันก็จะนำเรื่องราวได้ไปติดตามเรื่องราวแล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นหนังสปอตไลท์เวอร์ชั่นภาคภาษาไทยที่พอติดตามข้อมูลไปมากๆเราก็จะรู้ว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างซะทีเดียวนะคะแต่เป็นปัญหาเรื่องส่วนบุคคลเพราะว่าในทุกสังคมเราก็พอจะทราบว่าคนที่ป่วยที่เป็นป่วยสุขภาพจิตนี่มีอยู่ในทุกสังคมนะคะซึ่งเราก็คงจะต้องมีการติดตามแล้วก็มารายงานแบบหลังไมค์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะเอาล่ะสัปดาห์นี้ดิฉันคิดว่าเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีทีเดียวที่คุณภัทราพรได้ไปติดตามข้อมูลในสนามแล้วก็เล่าทางโทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าหวังว่าคุณผู้ฟังจะยังติดตามรายการหลังไมค์ในสนามข่าวซึ่งเราก็จะกลับมาเวลานี้แหละค่ะเวลาประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณวันนี้ดิฉันหทัยรัตน์พหลทัพลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการหลังไมค์ในสนามข่าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 17:10 นถึง 18:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS ติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan Thai PBSวิทยุไทย PBS ออนไลน์สื่อเพื่อสาธารณะรุกหน้าผลิตรายการเพื่อประโยชน์ประชาชนทั้งรายการข่าวสาระประโยชน์และสาระบันเทิงติดตามได้ที่นี่ www.thaipbsonline.net